Amerikas Savienoto Valstu Kalifornijas štata pilsētā Losandželosā esošā Hollywooda spēlē lielu lomu izklaides industrijā ne tikai Savienotajās valstīs, bet visā pasaulē. Šeit ikdienu tiek uzņemtas neskaitāmas filmas, daudzi seriāli un televīzijas šovi. Taču koronavīrusam sasniedzot arī šo pasaules daļu, ierastais darba ritms un dzīve martā apstājās. Topkrāns, radot miljārdiem dolāru lielus zaudējumus, tika norauts visā ASV kino nozarē kopumā. Nācās slēgt filmu studijas, tika pārtraukta filmu, seriālu un televīzijas šovu uzņemšana. Pakāpeniski, sākot mīkstināt ierobežojumus, ASV kino nozare atgūstas. Tiek cerēts, ka šīs vasaras beigās vai rudenī studijas varētu atvērties un pamazām atsākt darbu. Losandželosā tas jau ir atļauts no 12. Jūnija, tomēr steigu vēl nemana, jo tiek domāts par ierobežojumiem uzņemšanas laukumā, lai neizplatītu vīrusu. Un šajā ziņā jādomā par daudzām lietām, skaidro vizuālo tehnoloģiju profesionālis Gais Viljams.
Runa nav tikai par ceļošanas ierobežojumiem, ir jādomā arī par sociālās distancēšanās ierobežojumiem. Jādomā par to, kā mēs varam izveidot vēlamo materiālu, reizē atbildīgi izstroties pret šīm lietām.
Maija beigās Džordžijas štats bija pirmais, kas izdeva vadlīnijas filmēšanas komandām, lai filmu un seriālu uzņemšana būtu droša brīdī, kad tā atsāksies. Drīz pēc tam par filmēšanas atsākšanu sāka domāt arī Hollywooda un citi štati. Tomēr vienprātības par nepieciešamajiem ierobežojumiem drošai filmu uzņemšanas atsākšanai nav pašā nozarē. Pandēmijas dēļ valstī nācās slēgt arī kinoteātrus. Tas piespieda pārcelt filmu pirmizrādes un aizkavēja jaunu kases grāvēju nonākšanu uz lielajiem ekrāniem. Tomēr izskatās, ka kinoteātri atvērsies ātrāk par filmu studijām. Daudzi to cer izdarīt jūlijā, bet kinoteātru ķēde Cinemark jau piektdien atsāka darbību Dallasas apkārtnē esošajos kinoteātros. Cinemark vadītājs Marks Zoradī sacīja, ka cilvēki ir nocietušies pēc kino uz lielā ekrāna.
Ir gana daudz patērētāju pētījumi, kuros secināts, ka ja vien īstenojam piesardzības pasākumus un ir jaunas un lieliskas filmas, cilvēki vēlētos atgriezties.
Par drošības vadlīnijām skatītājiem tiešām tiek domāts gana daudz. Tiesa, piemēram, tas vai kinoteātrī nesēt sejas masku, pārsvarā tiek atstāts skatītāju ziņā. Tā lēma arī ASV kinoteātru ķēde AMC Theaters, kas arī cer atsākt darbību nākammēnes. Vēlāk tā gan mainīja nostāju un sejas masku lietošanu savos kinoteātros pirms dažām dienām noteica kā obligātu. Tomēr to lietošanu varētu būt grūti izkontrolēt, zālē nodziestot gaismai. Runa ir arī par distancēšanās noteikumu ievērošanu kinoteātros, jo kapacitāte jeb maksimālais pieļaujamais skatītāju skaits vienā seansā būs mazāks. Dažādus pasākumus saslimšanas risku mazināšanai īstenojusi arī Cinemark kinoteātru ķēde.
Mēs esam uzlabojuši ventilāciju, esam dezinficējuši katru kinoteātri un tīrām katru vietu visā zālēs pēc katra seansa. Ir noteikta distancēšanās gan zālēs, gan vestibilos. Ir arī automātiska sistēma, kas biļešu iegādes procesā neļauj nopirkt vietu tuvāk par divām sēdvietām jums blakus.
Aizvroties kinoteātriem arī ASV uzplaukumu piedzīvoja kino brīvā dabā. Vērienīgu skatītāju kāpumu pieredzēja arī straumēšanas platformas. Tomēr kinoteātru ķēdes Cinemark vadītājs pauš pārliecību, ka pieprasījums pēc īsta kino pandēmijas laikā piedzīvoto izmaiņu dēļ nezudīs.
Iespēja skatīties kino mājās ir pastāvējusi vienmēr. Esmu šajā industrijā strādājusi un pieredzējusi VHS kasešu DVD kabeļtelevīzijas laikus, bet cilvēki tāpat devās uz kino. Tagad aktuālas ir straumēšanas platformas, bet ziniet ko, 2018. Gads bija labākais gads šī biznesa vēsturē. Pērn nozare nopelnīja 42 miljardus dolāru par spīti straumēšanas iespējām.
Savu izdevību tikt izrādītām uz lielā ekrāna jūlija beigās gaida tādas Hollywoodas filmas kā Christophera Nolana trilleris Tenets un Disneja studijas vēsturiskā filma Mulan. Tikmēr nozares eksperti jau diskutē par to, ka krīze varētu izmainīt veidu, kā filmas tiek uzņemtas. Viena no izmaiņām varētu būt tā, ka vairāk tiks izmantotas tehnoloģiju sniegtās iespējas, piemēram, tādu tehnoloģiju, kādas izmanto video spēlēs. Tas tādēļ, ka, piemēram, masu skatu uzņemšanai nevarēs pulcināt simtiem cilvēku vienu vietu. Vizuālo tehnoloģiju profesionālis Gaiss Viljams skaidroja, ka tehnoloģiju iespēju izmantošana jau tagad krasi mainījusi filmu uzņemšanu.
Nav nepieciešams braukt uz Āfriku, lai iegūtu skaistu savannas skatu. Mēs to varam radīt vai nu uzliekot uz LED paneļa filmēšanas laukumā, izveidojot to pēcapstrādes procesā vai radīt visu filmu pilnīgi digitāli.
Sagaidāms, ka izmaiņas piedzīvos ne tikai filmu uzņemšanas process. Kinoeksperte Linda Sīgera skaidro, ka pandēmija ietekmē arī scenārija autorus, tādēļ tuvākajā nākotnē redzamās filmas varētu atšķirties no pirms pandēmijas laikā tapušām. Iespējams, filmās būs mazāk aktieru un uz lielajiem ekrāniem varēsim baudīt vairāk intīmu drāmu vai klaustrofobisku šausmu filmu, un tas būtu sociālās distancēšanās ierobežojumu sekas. Uzplaukumu varētu piedzīvot arī neatkarīgais kino. Viņas prāt, mainīties varētu arī secība, kādā filma tiek uzņemta, jau filmēšanas sākumā vienu pēc otras mēģinot nofilmēt visas ārpus telpām paredzētās ainas. Tā, piemēram, februārī Itālijā tika pārtraukta filmas neiespējamā misija 7 uzņemšana. Filmēšanu plānots atsākt septembrī, bet tikai ārpus telpām. Rihards Plūme, Latvijas radio.